pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Dnešným mojim hosťom v našom štúdiu je Marián Pauer, spisovateľ, publicista, historik a teoretik fotografie. Marián, vítaj u nás v štúdiu.
Ďakujem, dobrý deň.
Na úvod musím povedať, že my sme dlhoroční priatelia, že sa poznáme, tak si budeme v tomto rozhovore týkať tak, ako si týkame aj doteraz.
Samozrejme.
Som rád, že si prišiel z Bratislavy, ty teraz žiješ v Bratislave. Ako často sa vraciaš do Trenčína?
Akurát, ak som chodieval sem často, pokiaľ som tu mal ešte rodinu. Bola tu sestra mojej mamy a ešte ďalší rodinní príslušníci. No, že bohužiaľ, nikto to tu nemá vyarendované na večnosť. Takže tí mi odišli už hore do neba a tak už je toho menej tých návštev. A to vždycky ideme na cintorín a potom idem k známym a tak to poobchádzame.
Ale rodinné väzby už tu nemáš žiadne v Trenčíne. Či už, ešte máš niekoho príbuzného?
Už v podstate je tu ešte bratranec jeden, ktorý Joštičovci.
Áno.
No, tak,
a kde si býval v Trenčíne?
To je veľmi dobrá otázka. Volalo sa to najskôr, že Legionárska ulica a bolo to pri Dolných kasárniach, naproti Dolných kasární.
Aha.
A mali sme číslo 4. To bol rodinný dom, kde sme bývali so starými rodičmi a so sestrou mojej mamy. Bolo to fantastické, pretože bola tam veľká záhrada pri tom dome, bol tam dvor, kde sme sa mohli vyblázniť a v podstate chovali sme hydinu. Čiže my, keď sme ráno vyšli z kuchyne, tak nás mama nemusela absolútne volať, že poďte si niečo dať. My sme išli do záhrady, tam sme si umýli egreše, tam sme mali rybezle, tam čo všetko možné, jablka, hrušky. Boli to krásne roky, ja na to veľmi rád spomínam. A najmä spomínam na roky, keď som chodil do súboru Radosť, ktorý založila Ľudka Vašková, čest jej pamiatke. A
takže máš folklór v sebe.
No to bolo 5 rokov a potom 4 roky v súbore Trenčan. Zase vzácni ľudia ako pani profesorka Kubalová, pán profesor Kubala. Budem na nich spomínať do konca života, lebo skutočne nám dali veľmi veľa. Aj ľudský, nielen teda ako učitelia. No, mal som možnosť prvýkrát vďaka Trenčanu vidieť more v Belgicku. A ešte mal som teda takú príhodu, že dokonca prišiel pán Kubanka a veľmi ma lanáril do sluku.
Choreograf.
Áno, on ma lanáril ako tanečníka a ja som vtedy mal taký veľký rozhovor s mojou mamou. A ona mi hovorí, no môj zlatý, ale dobre si to zváž, lebo síce na jednej strane hovorí, že uvidíš svet vďaka súboru,
áno,
ale čo keď nejaký úraz budeš mať na kolena, na nohy a čo potom? A tak som si to ozaj zvážil veľmi dôkladne a ten sluk, žiaľ, zostal len mojim nesplneným snom.
Spomínal si, že si tancoval v Trenčane, to bol folklórny súbor, ktorý pracoval pri gymnáziu. Predpokladám, že tam si aj študoval?
Áno, presne. Teraz sa to, myslím, volá, že gymnázium Ľudovita Štúra. No, tak áno, tam som bol 4 roky, pretože my keď sme došli do 11. triedy, tak zrazu z 11 ročenky urobili 12 ročenku, pridali nám ešte jeden rok. A ja som si hovoril, však ja som vlastne nič nestratil, pretože ja som išiel o rok skôr do školy. Mne zle vychádzajú roky, čiže ja som mal ísť až v 7
rokov.
Tak
sa ti to vyrovnalo.
tak mi to odrátali zase. No a v podstate potom vstúpili do toho vojaci, povinná vojenská služba. To boli zase 2 roky, s ktorými som nerátal. A tak sa to nazbieralo.
A základnú školu si absolvoval?
No tiež, naproti chodil na Sikorovu vtedajšiu, tak sme dovali, že Sikorová 8 ročenka, tak tam som chodil. No a potom tie 4 roky som teda bol, vtedy sa to volalo, že stredná všeobecná vzdelávacia škola.
SVŠka.
Strašný názov. Neviem, kto to vymyslel, no ale tak už je to tam.
A kde sa potom uberal tvoj ďalší život?
No to bolo neuveriteľné, pretože v týždeň po maturite, najskôr sme sa ešte boli okúpať vo fontáne naproti Tatry, tam ešte vtedy bola voda v tej fontáne, tak sme sa tam okúpali ako čerství maturanti. No a týždeň po matúre už som zarezával v Československej televízii v štúdiu v Bratislave, kde som robil asistenta kamery.
Ako čerstvý študent, absolvent gymnázia.
Áno, ja som tam donesol ukázať nejaké fotografie. Ja som mal totiž šťastie, že môj ujo, strýko, mal flexaret. A to bol kameň úrazu, pretože on jedného dňa prišiel s tým flexaretom a ja už som ho potom skoro znárodnil, že ja som s tým fotil viac ako on. A pofotil som sesternicu a bratrancov a bratov a na tom dvore, keď sa hrali. A to mi zostalo v podstate dodnes, že milujem fotografie detí, pretože tie deti sú také, aké sú.
Nič nehrajú.
Áno, oni nič nepredvádzajú. Oni tak, jak idú tým životom, tak sa nechajú aj fotografovať. A v podstate ja som potom fotil moje deti, potom som fotil deti mojich detí a tak to pokračuje. A teraz už fotím pravnúčky.
O tej fotografii sa potom porozprávame samostatne, ale ty si vyštudoval žurnalistiku.
No, to bolo trošku komplikované, pretože ja som chcel ísť na FAMU. A preto som robil aj v televízii, aby som mal
asistenta
prax.
Asistenta kamery.
Áno, lebo tam bola podmienka, že 3 roky prax, aby ma zobrali na FAMU. Ja som odkrútil 2 roky a išiel som skúsiť, že čo to urobí. No, oni veľmi rýchlo zbadali, že tam jeden rok chýba. Ja som síce talentovky urobil, oni povedali, no, pán kolega, ale ten rok ešte musíte.
Treba počkať.
Musíme počkať. A povedali, ale keď prídete, nebudete robiť talentovky, už urobíte len ústne skúšky. Čo bola veľká vec. No a v podstate, ja keď som ten tretí rok ešte začal robiť, tak mne veľmi pomohol vtedy Ivan Rumanovský, režisér, ktorý ma zobral k nemu do filmového štábu. Tam som bol asistentom zase kamery, ale filmovej. Čiže zase to bola ďalšia
už
skúsenosť. Ďalšia skúsenosť, lebo predtým som bol v televíznom štúdiu. Televízne štúdio som miloval, pretože tam som sa stretol so všetkými baječnými hercami tej doby. Od starých pánov Chudíka, Gregora a ďalších. Cez Haverla. Potom som sa veľmi skamarátil s Ivanom Mistríkom, s Jožkom Adamovičom. Takže to boli také krásne, krásne chvíle. A bolo to v čase, keď sa robili tie pondelky. Inscenácie. Áno. A ja som mal to šťastie, že asi som sa nejako dobre uviedol, pretože kameramani pýtali mňa ako asistenta, skoro sa bili o mňa. Čiže ja som ich všetkých vystriedal. Ale veľmi som robil, veľmi často s Jankom Jančuškom, s Ľudvom Kočom, s Laskom Ebergením. Čiže celá tá vzácna plejada tých ľudí, ktorí tú televíziu ozaj postavili na nohy,
tak som mal všetkých si poznal
s nimi robiť, áno.
Osobne.
No a potom, keď som chcel ísť na ten tretí rok na tú FAMU, zrazu mi prišiel povolávací rozkaz. No tak čo teraz? Tak ja som požiadal Ivana Rumanovského, hovorím, Ivan, však ty si slúbil, že to nejako dáme dohromady. A on vtedy oslovil dokonca ministerstvo obrany, kde potvrdili, že áno, že súhlasia, že aby som nastúpil na základnú vojenskú službu, urobil príjmač, to bol mesiac.
Áno.
A po príjmači, aby som išiel do armádneho filmu do Gotwaldova vtedy.
Že ťa prevelia.
Áno, že tam budem ako kameramana armádneho filmu. No lenže ja som prišiel do príjmača v Brne na letisku. My sa nechali všetci oholiť, tak sme boli neuveriteľne. Prišla moja rodina, prišla mama s otcom, s bratom a išli okolo mňa a skoro ma obišli. Takže to boli také chvíle.
Áno.
No a ja som mal papier teda tento z ministerstva obrany, lenže v bojovej rote nenaplnili stavy. No a čo, tak samozrejme Slováka hneď tam pichli a nebolo odvolanie.
A bolo po asistentovi kamery.
Šéf útvaru takto predo mnou roztrhal ten papier a povedal, tu velím ja.
Tak som a to bolo musel, vybavené.
2 roky som to musel rešpektovať.
A na tú žurnalistiku, tu tam si sa ako potom dostal?
Na žurnalistiku na prvý krát, bez akejkoľvek protekcie, lebo ja už som potom váhal. Keď som sa vrátil z vojny, ešte som robil s Ivanom Rumanovským, dokonca som urobil asistenta režie na jednom filmu. Volal sa to Storočný kalendár a v podstate ešte som rozmýšľal, či zostať teda v televízii, alebo sa venovať niečomu inému. Medzi tým samozrejme, oženil som sa. Nemal som kde bývať v Bratislave, čo bol zase ďalší problém. No tak som sa vrátil do Trenčína a v podstate popri zamestnaní som začal študovať
žurnalistiku. A tu si pracoval kde v Trenčine?
Tu som robil v Dome kultúry najskôr. Uh-huh. Tam som bol 4 roky. A tam bola obrovská vec. Ja som prišiel v 68. Uh-huh. januári. A oni tam mali 16-ku kameru, Pentaflex. Uh-huh, uh-huh. Tak ja som požiadal, že či ju môžem používať. A urobil som si zmluvu s televíziou, že externe budem pre nich robiť.
Áno.
Do televíznych novín. A robil som šoty.
Strenčina. Ako regionálny spravodaj. Už si bol regionálny spravodaj.
Áno, svojím spôsobom. A fungovalo to tak, že ja som vždy zavolal, že je takáto možnosť, že či chcú materiál z toho a v akom rozsahu. Oni mi povedali, ja som to urobil, lenže teraz bol problém. To vtedy neboli ešte žiadne mobily, nič, aby som to ja len ťukol a poslal.
Áno.
Tak ja som, keď som skončil, tak rýchlo som musel napísať komentár ceruzov, zabaliť to a utekal som na stanicu a prvý vlak, ktorý išiel do Bratislavy, tak som poprosil, prosím vás, zoberte to, lebo na stanici Bratislave čakajú zo štúdia televízneho. Mm-hmm. Aj to fungovalo, skutočne vždycky niečo som dal tomu sprievodcovi alebo tomu vlakvedúcemu. No a v Bratislave už to zobrali a vyvolali a večer to išlo v televíznych novinách.
Ale ty si posielal len surový materiál.
Ja som, no, som krútil na 16-ku
áno.
A fungovalo to tak, že vždycky, keď ja som urobil nejaký šot, tak oni presne povedali, tak použili sme z toho šotu 60 metrov, no tak dostaneš dve tie špulky, lebo jedna bola 30 metrov. No takže ja som mal materiál, ja som nemal problémy. Mal som Agfu Gewehrt, to baječný materiál na tú dobu. A dokonca ešte tu, keď sme založili taký pri Dome kultúry a vzdelávania, taký filmový krúžok, tak ešte aj tam sa ušlo niečo z toho materiálu.
Tak si ušanoval.
Áno.
Tým, že si vyštudovaný žurnalista, mi nedá sa neopýtať, ako vnímaš dnešnú žurnalistiku z tvojho pohľadu skúseného a starého žurnalistu.
Ja som robil v novinách, prakticky som prešiel od tých trenčianskych novín od okresných novín až po denník práca, kde som robil šéfa celoštátneho denníka, čiže viem, že čo to obnáša táto robota.
Ty si bol aj v zahraničí.
No, ja som robil pre Kyodo News dva roky, ale to môžem potom zvlášť povedať, lebo to bola veľmi zaujímavá záležitosť, ako som sa tam dostal. No a potom som robil v tlačovej agentúre, šéfa obrazovej redakcie, čiže prešiel som si všetkým možným. A pokiaľ teda sa mám vyjadriť tej dnešnej žurnalistike, je mi nesmierne ľúto, že to, čo sa servíruje čitateľom, chýba mi tam taká pokora od tých autorov, pretože my, keď sme nejaký rozhovor robili, museli sme ho dať autorizovať bezpodmienečne. A ja som na tom tiež trval. Keď som bol potom šéfom, tak som trval na tom autorizovať. Dnes ja žasnem, keď urobím rozhovor pre nejaké noviny, čo z toho vyjde. A už som povedal, že už nebudem dávať rozhovory, pretože ja sa potom cítim veľmi trápne, keď vyjde niečo, čo som ja ináč myslel, alebo som to ani vôbec nepovedal.
Áno.
A ďalšia vec, keď chodím do rozhlasu alebo do televízie, ja keď tam prídem na rozhovor, tak predpokladám, že tí ľudia sú pripravení. Že asi vedia, o čom sa chcú rozprávať, ale zistujem, že oni nie sú pripravení. A dokonca sa mi stávajú také veci. To je posledná skúsenosť po knižke s Dežom Hoffmanom, že prídem do štúdia a teraz redaktorka mi začne čítať z knižky. A teraz ja rozmýšľam, a čo teraz ja poviem, keď ona skončí. Však ona vlastne hovorí za mňa. A ja mám teraz hovoriť za ňu, tak ja sa budem pýtať jej, že chceli ste sa ma opýtať, alebo ako to uhrať. Takže to sú také veci, ktoré ma trápia a trápia ma z pozície čitateľa už.
A taká tá spravodajská žurnalistika?
No ono, tak poviem, že v podstate ja môžem to hovoriť, pokiaľ ide o fotografiu treba v žurnalistike.
Áno, áno.
No, bolo neuveriteľný problém, keď sa robilo spravodajstvo fotografické zo zahraničia, dostať materiál sem, aby sme ho na čas vyvolali, lebo politici chceli byť na druhý deň v novinách.
Áno.
Stala sa taká vec, že bol pán Mečiar ako predseda vlády v Číne. Uh-huh. A teraz čo? On čaká, že na druhý deň bude po jeho stretnutí v Číne v našich novinách nejaká fotografia, lenže neuvedomil si ten časový posun. My sme o koľko hodín po tej Číne pozadu. Áno. Čiže oni už mali noc a my sme ešte len ráno. A teraz bol problém dostať tú fotografiu sem. A fungovalo to tak, že...
Do uzavierky.
Áno. A fungovalo tak, že my sme uzavreli dohodu s čínskou agentúrou a sme ich prosili, pošlite to Japoncom. Japonci to pošlu do Frankfurtu. Z Frankfurtu to pošlu do Prahy a Pražáci to pošlu na... A my si potom z toho vyberieme. A stala sa taká vec, že prišla prvá fotka, kde bola len polovička tváre pána premiéra. A teraz čo? No tak ja som okamžite volal do Číny, pošlite druhú polovičku. Napriek tomu, že sme nemali možnosť to dať dohromady. Vtedy ešte nebol taký program. A teraz oni poslali ja zase len dolná časť tváre. No, tak som znova volal, prosím, ešte raz. A ešte raz a tak dokola sme to krútili, no až nakoniec sa podarila celá fotka. A my sme požiadali noviny, že nech posunú trošku uzavierky. No a skutočne na druhý deň tá fotka pána premiéra v novinách bola.
To znamená, že žurnalista musí byť 24 hodín žurnalistom.
No presne je to tak. Ja keď som bol šéfom v práci, tak mne nosili všetky noviny, ktoré vtedy vychádzali. Bolo ich neúrekom. Bola Smena, bola Pravda, boli Roľnické noviny, bol Ľud, bol Hlas ľudu, boli sme my. No a teraz vždycky som pozeral, že čo mali oni a čo sme teda my nemali. A čo sme zase my mali a oni nemali. Lebo tá konkurencia tam fungovala.
Áno. To dnes už asi neplatí.
To už nie. A ja som ráno ja som chodil na 7 vtedy do redakcie. Všetci sa pýtali, čo tam robím. No a ja hovorím, no musím si pozrieť tie ostatné noviny. Aby som teda kolegom mohol zvestovať, že či sme na vlne, alebo či nás to utopilo.
Tak Marián, poďme sa porozprávať o tej tvojej ďalšej etape životnej, alebo o tej tvojej ďalšej práci spisovateľstvo. Ty si vydal niekoľko desiatok publikácií, monografií, knižiek. Keď som si to tak zrešeršoval, tak mi to vyšlo na nejaké číslo 30.
Už je 34.
Tak vidíš to. Nenašiel som všetko. Jednej takej tvojej životnej etape, keď sme sa my rozprávali, si mi spomínal, že ti záleží na tom, aby ľudia, ktorí žili na Slovensku, pôsobili na Slovensku alebo boli nejakým spôsobom so Slovenskom spojení, spätí a tak ďalej a niečo v živote dokázali, tak veľmi ti na tom záleží, aby my Slováci sme sa o tých ľuďoch nejakým spôsobom dozvedeli, že vôbec takíto naši rodáci tu s nami boli kedysi a niečo dosiahli. Jedným z takých je aj americký astronaut, ja budem hovoriť po slovensky, Černian.
Áno, hej? Ale on to rešpektoval.
A to bol človek, ktorý bol ako posledný človek, ktorý vkročil na mesiac. Ty si tomuto človeku venoval knižku, ktorá má názov Žiť svoj sen. Tak poďme sa o tom trošku porozprávať. Ako si sa ty k takémuto človeku dostal, že si ho dokázal pritiahnuť na Slovensko a ešte dokonca s ním aj nejakým spôsobom spolupracovať?
To je krásny príbeh, pretože keď som mal Barborku, ako malé dieťa ešte.
Tvoja dcera.
Moju dceru, tak vtedy išiel Armstrong ako prvý na mesiac a my sme sledovali televíziu, sme sa nevedeli odtrhnúť od toho a ona sa ma pýta, že prečo ten mesiac je taký špinavý, že toho tí kosmonauti postúpali. Ja hovorím, tak asi sa nevyzuli. Možno tam nie sú dvere, na ktoré treba zaklopať, aby sa pred tými dverami vyzuli. Čiže takto to začalo. A v podstate, keď išlo Apollo 17, tak ja už som bol tak nažhavený na tú tému, že som si hovoril, Pane Bože, ten človek, keď je odtiaľto, tak bolo by asi fajn, keby sem prišiel a že by tu pobudol nejaký čas, že by som ho teda tým rodákom a krajanom predstavil.
A ty si ten jeho pôvod naštudoval, alebo ako si to
Áno,
zistil?
Áno, ja som v podstate napísal do NASA, lebo to bol prvý krok. Ja som potreboval dostať kontakt na neho, lebo nemohol som napísať, že Jim Chernan, že človek, čo bol na mesiaci a poslal to do Houstonu, tak to by neskončilo dobre. Ja som požiadal NASA o v podstate také jeho bio, také krátke, že kedy sa narodil, kde rodičia a tak, starí rodičia. No a tam práve vyskočilo, že on má starého otca mal zo Slovenska a babku mal z Čech. Ja som mu napísal a on mi okamžite odpísal. Ja som mu potom dokonca telefonoval a on mi zase telefonoval a my sme tak nejako zrazu začali komunikovať nádherne ako otec so synom a v podstate ja som sa opýtal, či môžem teda ho prísť pozvať. A išiel som do Houstonu vďaka mojej dcere Monike, ktorá sa vydala za Američana, tak sme so zaťom hľadali súkromné letisko v Houstone, pretože pán Černám priletel z Washingtonu. On bol ešte ráno u prezidenta na poradu, ako využiť mesiac na ďalšie ciele. A my sme sa mali stretnúť o 12. na tom letisku. Tak my sme tam išli o niečo skôr, že teda ho prekvapíme. No, my sme pošli do vestibulu toho letiska, ruky roztiahnuté a išiel oproti nám.
Ja už tam bol.
Tak my sme chceli prekvapiť, vy ste nás prekvapili. A hovorí, však áno, tak by to malo byť, že vždycky. No, on totiž do konca svojho života lietal na lietadle prúdovom, dopravnom, súkromnom. On dostal potom lietadlo od jednej spoločnosti. No a bola taká záležitosť, spomeniem perličku, že on bol jeden deň bol v Kansase. A otec môjho zaťa práve v Kansase býval a telefonoval mi večer, že kedy sa má zajtra stretnúť s tým Černánom? Ja no o 12. No hovorí, ale však on o 11. večer ešte je tu. Mm-hmm. Tak a ako on tam príde do Houstonu? No to ešte nevedel ten môj rodinný príslušný svat, že Černán bol tam skoro do polnoci s tými vysokoškolákmi, sadol do lietadla, odletel do Washingtonu, ráno išiel k prezidentovi na prijatie, sadol do lietadla, priletel do Houstonu. A takto to fungovalo nekonečne. My keď sme sa potom dali tak dohromady, že za ten čas, čo sme pripravovali výstavu, čo som spísal knižku o ňom a tak, tak on keď tu potom prišiel a sme sa lúčili, tak slzy mal na krajičku a hovorí mi, že navštívil som 64 krajín, ale tu som bol doma. A to bolo nádherné. Takže v podstate ja na ňo spomínam neuveriteľne, lebo skutočne bol to baječný človek. My sme sa rozprávali o všetkom možnom. A on sem prišiel 2 týždne po operácii kolena. A jemu lekár v Houstone povedal, neopováž sa ísť mimo Houstonu. No a on priletel do Európy.
On predtým, keď mal letieť na ten mesiac, mal haváriu. Víš aj o tom niečo?
Ale veľmi, veľmi viem o tom podrobne, pretože my sa o tom rozprávali niekoľkokrát. Oni mali povinnosť vyskúšať si všetky stroje, ktoré lietajú. Čiže ona je potrebovala aj na helikoptére sa naučiť lietať. No a on sa tak naučil lietať, že potom sa chcel predviesť, lebo bolo leto, plná pláž a teda on tam začal robiť vývrtky s tou helikoptérou. No až tak urobil tie vývrtky, že vrtulov zachytil vodnú hladinu a vletel do vody, havaroval. No a teraz čo? On v podstate chcel tam vyliesť, vystrčil hlavu z vody a to horelo všetko. Celá tá hladina horela. On sa nadýchal toho ohňa priamo. Jediné šťastie, že ho zbadala nejaká pani, ktorá tam bola na člne, tá ho vytiahla.
Čiže on bol akoby nevládny.
On by bol aj skoro... No, ešte sa vyškriabal na tú loď, ale to už bol najvyšší čas, že teda ho
tam niekto
zobralo.
Prišiel.
A okamžite volali lekárov a všetky tieto kroky ďalšie.
Zložky, áno.
Ale to nie je dôležité. Podstatné je to, čo sa potom udialo. Helikoptéra samozrejme zničená, teraz zavolali ho pred komisiu v NASA, aby povedal, čo sa stalo. A tí mechanici ho mali tak radi, že povedali, že to bola porucha stroja, že on to nemohol zvládnuť, že jemu vynechal stroj a že on preto padol. A že hovorí, nie páni, tak to nebolo. Ja som sa chcel predviesť, precenil som svoje sily, havaroval som, beriem zodpovednosť.
Bola to moja chyba.
Je to moja chyba, beriem na moje plecia zodpovednosť. A teraz čo? Oni chystali práve posádku na Apollo 17 a povedali mu, no tak moment, ide komisia sa poradí, tak počkajte. Tak sedel tam asi 5 minút, komisia sa vrátila a hovoria mu, že pán Černán, budete šéfom Apollo 17.
Kapitánom, hej.
A hovorí, ja som neveril vlastným ušiam, že čo to hovoria. Že, čo ste povedali? No, že áno, budete šéfom, lebo keď nám hovoríte pravdu tu, tak mu poviete aj na Mesiaci.
A tak sa tam dostal.
Tak sa tam dostal.
A vo vašich rozhovoroch, ktoré ste mali počas toho týždňa, aj mimo teda toho osobného stretnutia, aj povedal nejaké také pikantnosti o tom pobyte na tom Mesiaci?
No, povedal takú vec, ktorá vôbec o nej sa nehovorilo. Oni v podstate, keď išli na Mesiac, tak museli ten mesačný modul sa odpojiť od tej lode, ktorou sa vyviezli k Mesiacu. Uh-huh. Tá loď krúžila okolo Mesiaca a mesačný modul pristal. Lenže, keď oni sa vracali naspäť, mali sa spojiť s tým mesačným modulom. Dvakrát sa nespojili, netrafili sa. A už mali v podstate možnosť len na jedno stretnutie, jeden pokus. Keby to nebolo vyšlo, tak lietajú dodnes ako obežnica Mesiaca. Uh-huh. No a hovorí, vtedy mi nebolo všetko jedno. A že som si premietol celý život, premietol som si celú moju rodinu, komu som čo ublížil, komu som urobil dobre. A chvala Bohu, že ten tretí pokus vyšiel. A hovorí, ale vtedy som sa spoliehal aj na toho hore, že predsa nemôže dopustiť, keď sme pre ľudstvo robili takúto veľkú vec, aby nás tam nechal.
Keď bol na tom Mesiaci, tak sú známe tie fotografie, ktoré robil, predpokladám, že on.
Áno, v podstate obidvoja robili, aj Schmidt robil, aj on, ale mali Hasselblady. A bolo krásne, keď mi ukazoval tie fotografie a jedna fotografia je taká, kde je v podstate americká vlajka a naša Zem je ako pingpongová loptička. A on povedal, túto fotku, to je ona. On hovorí, túto fotku mám najradšej, lebo pozri sa, aká je tá Zem malinká a jak ju tí ľudia porozdeľovali úplne nezmyselne, veď to je jeden blok, na ktorom my žijeme. No. Uh-huh. A v podstate bolo krásne, keď sme sa lúčili tu v Bratislave. On mi hovorí, že ukáž mapu, že venoval mi mapu Mesiaca, kde mi naznačil, že udolí Litrov, že kde oni pristali. A hovorí ma to, čo tam robíš? No, tak tu sú tie Hasselblady, s ktorými sme fotili.
Ja, oni ich tam museli nechať.
Oni tam museli nechať Hasselblady, museli tam nechať kamery, museli tam nechať všetko, lebo oni brali kamene mesačné a horniny. Aha,
kvôli náklad, kvôli váhe.
Hej, kvôli horninám, aby sa to vyrovnalo. Uh-huh. A hovorí, tu sú, neboj sa, tam budú chodiť ďalšie budúcnosti a možno jedného dňa, keby tam aj nejaký Slovak išiel, daj mu tú mapu. Nech si ten Hasselblad donese. On bol nesmierne srdečný. To bolo krásne, v podstate tie naše stretnutie a na to nemôžem zabudnúť.
Lebo sú aj konšpirácie ohľadom tých fotografií, že tam neboli na Mesiaci a že to bolo robené v štúdiách a tak ďalej a tak ďalej.
Ja som sa opýtal, či je veriaci. Ja mu povedal, že áno, že hlboko veriaci a ja mu hovorím, no tak ale vy ste vstúpili tomu najvyššiemu až skoro do špajze. Nie, že do kuchyne, ale skoro do špajze na tom Mesiaci. Uh-huh. A on hovorí, že človek, že si uvedomí, že práve pri takýchto príležitostiach, že aký je malinký na tej Zemi a ako my máme ten osud vlastne predznamenaný, že musíme rešpektovať tak, ako je to načiarané a nikto si môže mať, neviem, aké príjmy, môže mať, neviem, aké bohatstvo, nemôže si predĺžiť svoje pôsobenie na tejto zemi.
Mm-hmm. Tak to sú ozaj silné slova. Ďalšia taká monografia, ktorú si ty priviezol na svetlo tohto sveta, je monografia o fotografovi, ktorý síce nie je Slovák, je Čech, profesor Karol Plicka, ale so Slovenskom je spätý až akoby pupočnou šnúrou. Hej? Mm-hmm. To znamená, cez všetky tie tradície, ktoré on monitoroval, mapoval, zapisoval, fotil a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Prečo si sa rozhodol zrovna riešiť monografiu Karola Plicka?
Musím ťa najskôr mierne poopraviť. Karol Plicka nie je Čech. On sa narodil vo Viedni. A v rodnom liste, ktorý sme aj vložili do monografie, je napísané Karl Plitzka. Čiže on je rodák z Viedne. A je krásne, lebo na to sa vždy pýtali. To bola prvá otázka, ktorého novinári oslovili. čo je? Či je Čech alebo Slovák? Áno, hovorí, ja som sa narodil vo Viedni, v Prahe som býval, ale na Slovensku som žil. A bolo to vybavené. A on keď bol v Čechách a robil knižky, tak dávali Karel. Keď sme robili na Slovensku, on sa aj podpisoval Karol. Veď on bol v Matici slovenskej, v podstate tam urobil neuveriteľnú prácu, čo tam zanechal. On mal zbierať ľudové piesne. No, zozbierali vyše 40 tisíc a zozbierali ich cez zimu, pretože v lete tí ľudia boli na poli až do hlbokých nočných hodín.
A nemali čas sa
mu venovať.
Áno.
Čiže on cez zimu musel za nimi chodiť. No a vtedy neboli také spoje, jak teraz, že autobusy, vlaky a neviem čo všetko. On aj na Rebriňaku chodil, aj peši chodil. On hovorí, že ešte, že mám tie nohy také dlhé, že to Slovensko, aspoň som s nimi prekráčal. To bolo krásne.
Ty si sa poznal s ním?
Ja som mal obrovské šťastie, lebo je to spojené s Trenčínom. Keď mal Trenčín v roku 1979 výročie okrúhle, tak ma požiadal vtedy pán predseda Národného výboru, to je pán Rehák, že či by sme nedali dohromady nejakú knižku o Trenčíne, že by sa patrilo, tak ma poslal do Martina, do vydavateľstva Osveta. Uh-huh. A tam som stretol pána Lazišťana. To bolo moje životné šťastie, pretože to bol neuveriteľne skromný a neuveriteľne sčítaný a schopný fotograf a báječný človek. A my sme pri tejto práci na tej knižke o Trenčíne, my sme sa tak spriatelili, že on mi jedného dňa hovorí, idem do Prahy za Plickom, ideme korektúry robiť do knižky Levoča. Uh-huh. A chceš ísť so mnou? Ja hovorím, ježišmarie, samozrejme. Tak sme išli, to bola prvá moja cesta do Prahy na Slunnú ulicu, nezabudnem, Slunná ulica. A ja mu hovorím, vy ste slnečný človek zo Slunnej ulice, to sedí. A on nesmierne ma mal rád, lebo vždy, keď som došiel za ním, ja som mu len zavolal, že či môžem, lebo nechcel som mu nabúravať jeho program, lebo on bol stále neuveriteľne činný.
Aj v tom vysokom veku.
Vo vysokom veku. Jemu týždeň predtým, ako zomrel, vyšla knižka Rozprávky rumunských Slovákov, do ktorej robil ilustrácie Brunovský. Uh-huh. A to je zase taká príhoda, že keď som išiel za ním, tak on ma čakal už pri bránke a k tej bránke mal z domu také strmé schody. On už vtedy chodil s paličkou, dosť zle už, ako už nohy mu neslúžili. A ja naraz ho vidím, on je pred bránkou. Hovorím, čo je, čo sa deje? A on ma začal objímať a hovorí, ten pán Boh ma asi má rád. Predstav si, on mi poslal toho Brunovského. Ja hovorím, čo? No, on čakal, jemu ponúkali ilustrátorov, on ich všetkých odmietal jedného za druhým
do
a čakal,
knižky,
až príde Brunovský na rad. A skutočne ten Brunovský prišiel na rad a povedal, áno. A tá knižka z Brunovského ilustrácia vyšla týždeň predtým, ako pán profesor odišiel do neba.
A ako to bolo ten príbeh, čo si začal spomínať?
No a to bolo s Eugenom, sme teda išli robiť korektúry Levoče.
Áno.
Ja som si nachystal 15 otázok, hovorím, Eugen, čo, tak môžem sa ho popýtať tieto veci? Áno, áno, to sú výborné otázky. Lenže keď ja som videl, s jakým zaujatím oni celý deň začali o 10. a skončili o 6. akurát čo mali prestávku na obed a sem tam na kávu a tak na pohárik vína, oni v jednom kuse fotka ku fotke, strana za stranou, išli tú Levoču a vylepšovali ešte, vychytávali tam neuveriteľné veci. A vtedy som si ja povedal, Pane Bože, keby sa mi raz podarilo niečo takto urobiť, tak budem šťastný. A on, keď sme odchádzali, ja som ukázal tie otázky, ale neboj sa nič, chlapče, keď budeš chcieť robiť knižky, len prídi, ja ti dám radu. Ale má akú radu? No, keď budeš robiť knižku, tak tá knižka musí mať príbeh a musí byť pravdivá. A ja som rozmýšľal príbeh, no fajn, dobre. Keď som robil potom knižku o pánovi profesorovi, keď ma vyzvali zo vydavateľstva Slovart, že urobiť monografiu, tak som sa zlakol trochu, lebo on bol majster 9 remesiel. To bolo neuveriteľné, čo ten človek ovládal. On mohol byť operný spevák, on mohol byť huslový virtuóz.
On aj hral na husle.
No, huslový virtuóz mohol byť. Mm-hmm. On spieval vo Viedni v opere. Tam si ho chceli nechať, keď bol ako vojak vo Viedni. On bol filmár, kameraman, scenarista, režisér. Uh-huh. On bol zberateľ ľudového umenia. Však vyše 40 tisíc piesní zapísal presne do nôt. On mal absolútny sluch. On keď počul nejakú pesničku, on chytil husle a v momente hral. My sme mali raz také krásne stretnutie. Mal strašne rád slovenské červené. Tak som vždy sedmičku červeného donesol a to sme museli spolu ako skonzumovať. Dovtedy ma nepustil preč. Ale pol na pol sme išli, to bolo krásne.
Áno.
No a mali sme takú fantastickú náladu a ja mu hovorím, že môžem niečo zahrať. On tam mal klavír, koncertné krídlo.
Uh-huh.
A v podstate na ňom boli poukladané škatule od topánok. A čo škatula, to bol projekt. Bola škatula rozprávky rumunských Slovákov, bola škatula Levoča, bola škatula Spiš, bola škatula Slovensko, bola škatula Čechy, Praha.
Áno,
no, a
všade boli materiály.
On to takto odsunul a hovorí, že hraj. A ja som si sadol a začal som mu hrať od Ježka Život je náhoda. Oni boli veľkí kamaráti s Ježkom.
Uh-huh.
A on nejak to počul, chytil husle a v momente hral so mnou, potom slohu zaspieval, zase hral so mnou a zase zaspieval. Ja keby som mal vtedy aspoň čiastkové nejaké možnosti z toho, aké sú teraz na záznam.
Nahrať
to. Pane Bože, veď to by som si púšťal aj trikrát denne.
Ty si starý muzikant, lebo ty si aj z čias, keď si pôsobil v Trenčíne, ty si sa venoval muzike tu v trenčianskych kapelách.
No, tak to bolo krásne, lebo vtedy sa v Odeve robila bytová liga. A ja som zazlieval Ľubovi Jurikovi, môjmu kolegovi novinárskému, keď napísal knižku Slovenský Big Beat, kde je Trenčín...
Vynechaný.
Len taký, akoby, že áno, že aj Trenčín je. Ale čo sa tu všetko dialo? Však tu bola bytová liga, kde každú nedelu bolo 6-7 kapiel, ktoré museli prísť vždy s novou skladbou a bola porota.
No vidíš, ty si teraz dal námet, že Bratislavci si toto všetko vedeli uchovať.
No.
Aj ponatáčali nejaké dokumenty. Tak teraz je tu námet, aby si pripravil nejaký scenár, niečo okolo toho. A...
No len tí chlapci odchádzajú, lebo už
aj
sú...
Aj tí materiály odchádzajú.
Aj materiály a už sú aj v takom pokročilom veku. A mne je to nesmierne ľúto, pretože áno, ja som hral potom v jednej kapele, volá sa, že Freeman a vyhrali sme Slovenský bytový festival, čo teda bolo prekvapko a v porote bol Marian Varga.
Uh-huh.
No a Marian Varga povedal, že on by chcel... takéhoto basgitaristu Jožka Janského, Buba. Uh-huh. A hovorím, že v žiadnom prípade to zabudni, to Buba ti nepustíme. A my sme potom spali Plánkom a s Bubom urobili Magnus Trio. Potom sme mali Magnus Quartet, ešte sme prijali Tonda Maderu, šéfa posadkovej hudby trenčianskej. Ten nás potom týral, lebo on chcel presne hrať podľa
not.
A to my
to
sme,
vám nevoňalo.
My sme škripali zubami, lebo hovorili, ten čas nie je o tom, čo je napísané, ale o tom, čo je za tým. A medzi tými linkami.
Áno, áno.
Je, to sme museli presvedčiť. A potom sa dal presvedčiť, chvála Bohu. A tak celkom to bolo fajn.
Takže si sa mohol predviesť osobne profesorovi Plickovi, ako si vedel hrať.
No, tak on si to nesmierne považoval, lebo on povedal, že človek by mal vedieť aspoň na jeden nástroj, lebo že to rozšíri jeho obzor, vieš. A ja som chodil 7 rokov tu v Trenčine na klavír a mal som báječnú pani profesorku Egererovú.
Uh-huh.
Skvelá pani. A to sem tam aj paličkou mi ťukla po prstoch, ale nebyla ma to. Ona mi len tak symbolicky, akože no tie prsty asi neboli tam, kde mali byť. A jeden rok som mal taký problém, že som zobral noty. A išiel som k váhu, tam sme noty dali na bránku, hrali sme futbal, ja som nechodil do hudobnej školy. A ona sa stretla s mojou mamou v meste a hovorí, co je s mým Mariánkem, že on nechodí do klavíru. A mama hovorí, jak to, však on cvičí doma. Ja som doma vždycky cvičil veselo.
A mama si myslela, aký si vzorný.
A aký som vzorný, ja som tam behal pri váhu, sme hrali futbal. Vtedy som dostal bitku, prvý aj posledný krát. No, ale potom som sa veľmi ospravedlnil pani profesorke a aj som skončil tú školu. A neľutujem, pretože keď som skončil, tak som všetky noty zobral, zabalil a dal som ich úplne do spodu, do skrine, tak dozadu, aby som ich už nevidel. No lenže potom, keď prišli Beatles a bolo treba aj klávesy, tak chalani, že nemáme klávesistu, no, tak Vyťahol som pomaly jedny noty, druhé noty a poďme zase prstové cvičenia, harmóniu a všetko. No tak áno. A boli to krásne roky potom. My sme hrávali v klube Luč, ktorý potom, neviem ako dopadol, myslím, že teraz je renovovaný.
Teraz sa rekonštruuje, sa rekonštruuje, áno.
No len medzi tým Pali Planka, žiaľ, už nie je medzi nami a my sme veľmi akože si tam chceli ešte raz zahrať. Ako tá partia stará, no len už to nebude možné.
Spomenul si teraz v tvojej predošlej vete, že keď prišiel Beatles, tak si vyťahol noty, aby si mohol s kapelou hrať a začal si cvičiť. A takto by som to pekne premostil na ďalšiu tému, o ktorej by som sa rád s tebou porozprával, o knižke, ktorú si urobil o ďalšom Slovákovi, ktorý dobil doslova do písmena svet, Dežo Hoffman, dvorný fotograf nielen skupiny Beatles, ale takmer všetkých svetových celebrit tej doby, ktoré sa v showbiznise pohybovali. Tak poďme si o tom povedať, prosím ťa pekne, kde ťa toto napadlo, ako ťa to napadlo, prečo ťa to napadlo, čo ťa k tomu viedlo?
Náhoda. Tak ako pri predchádzajúcich príbehoch, kde bola náhoda, že bol Eugen, ktorý ma zobral do Prahy, alebo že som zistil teda u Černana, že má toho deda a babku, starú mamu, že mal odtiaľto. Tak tu bola zase náhoda, že raz večer som tak pozeral telku a sa mi to nepozdávalo, nejako ma to nudilo totálne. Tak som prepol na Viedeň, lebo však v Bratislave nie je problém, sam sme chytali Viedeň.
To bolo ešte obdobie totalitného režimu. To bolo
v 87. No a teraz naraz vidím, ide tam, že je fotograf z Horného Uhorska a bol Šťavnica a Trojičný stĺp. A hovorím si, tak Šťavnica, tak to musí byť náš človek, nie? A dopozeral som film a naraz pozerám titulky Marian Sloboda, režia, kamera, scenár. A ja som s Marianom začínal v televízii.
Áno.
Tak my sme sa poznali ešte odtiaľ, no lenže Marian v 68. emigroval.
Aha.
A on emigroval a bol v Hamburgu a tam robil v jednej filmovej spoločnosti. No a nakrútil film o Dežovi.
Ten, ktorý si videl.
Ten, ktorý som videl. A teraz čo? Tak do Viedne som vycestovať nemohol, bo by som potreboval doložku, no, tak si hovorím, tak som tam zavolal. A hovorím, prosím vás, včera ste mali fantastický dokument, ja som krajan toho človeka, bola by šanca ako urobiť kopiu z toho? Oni, samozrejme. No, a si predstav, že oni na druhý deň, niekto klope na dvere, otvorím kuriér, hovorím, odkiaľ, no z Viedne, že tu máte z televízie balíček. Znova som si ten film premietol a tak som si vypísal, že on, Dežo, v podstate, keď ho Marian krútil, tak býval na Jermyn Street. A Jermyn Street je pod Piccadilly, to je hneď prvá ulička doprava.
Hovoríme o Anglicku.
Áno, v Londýne. A tam boli najlepší krajčíri v Londýne. A ja si hovorím, čo tam ten Dežo medzi krajčírmi robil, jak sa tam dostal. Ale potom som pochopil, lebo jeden z tých krajčírov bol Maďar. A oni sa s Dežom veľmi zbližili, keď tam Dežo prišiel. A Dežo ho potom využil, keď boli Beatles a potrebovali mať rovnaké obleky. On hovorí, nikto iný to nebude robiť, tento môj kamarát. A skutočne, išli k nemu. Aj popoludní budem ešte premietať na prezentácii jednu fotografiu, kde Harrisonovi meria hlavu. tak by to vždycky niečo vymyslel. Alebo možno to bol Dežo vymysel. Tí ostatní sa dívajú tak zbožne a Harrisonovi premeria hlavu. Krajčer mu meria hlavu. No, ale skutočne on im robil aj tie bez obleky, také bez limca. Bez goliera. No a v podstate, ja keď som tam išiel prvýkrát v 89., lebo ktedy konečne sa už mohlo
voľno.
No a ma tam poslali na prvú cestu na západ. Tak som prišiel do Londýna a v momente prvé, čo bolo, tak som mazal na Jermyn Street. Otvorila nejaká stará pani, že joj, no máte smolu, pani, lebo už aj pani Hoffmanová zomrela, dcéra sa odsťahovala a syn, o synovi netušíme, či ešte vôbec žije. To bola moja prvá cesta do Londýna.
Za postupách Deža Hoffmana.
Vrátil som sa totálne zmordovaný, sfrustrovaný, že čo som si to zase vymyslel. A či to mám bez zmysel ešte, lebo však to stálo prachy všetko. A...
Jasné.
A hovorím si, Pane Bože, no ale už keď som začal, tak už ma to zase nepustilo, tak som začal písať listy. Všetkým
a kam
tým,
si písal?
No všetkým, ktorých som v tom filme videl. Aha. Ja som si pozornil adresy a aj som volal do Londýna medzi tým veľakrát a teraz som im poposielal listy, lenže tam už oni vtedy mali to poštové smerové číslo. To sú tie písmenka také, že London W1 a neviem čo ešte všetko. Tie, a ja som to nemal presné. Tam
to bolo potrebné.
No bez toho,
aby to vedelo presne prísť.
Pošta to robila automaticky.
Automaticky, áno.
Čiže
áno.
Im to vyhodilo, štempel, adresát neznámy.
A aj sa ti to vracalo naspäť?
Áno, pol roka mi chodili moje listy nazad. Ja som zúril, špakoval. A niektoré prišli až po 3 mesiacoch, niektoré po 4, čo som absolútne netušil, že či ešte vôbec to príde. No ale prišli, no ale zase s razítkom. No čo s tým? Takže tedy som bol veľmi zúfalý a náhoda zase urobila, že neviem, kto mi to povedal, či pán Zelenaj, alebo niekto z týchto pánov, ktorí boli na Lyre, že choď na Kramáre, tam je architekt, kde Dežo cez Bratislavskú Lyru chodieval, kde sa s ním kamarátil. Tak som zobral telefónny zoznam, Kramáre, všetkých architektov, čo tam boli, som vypísal, bolo ich asi 30. A začal som vyvolávať. No a vtedy bol ešte pevný telefón. Pevná linka. A vždycky dvihol niekto. Nie, to ja nie som. Tak som zložil. Asi 26. alebo 7. bol
ten
inžinier, architekt Svetlík, ktorý aj na Slavíne sa podielal na tom pomníku. A ja sa opýtam, k vám chodieva Dežo cez Lyru? Že áno. A že však moja žena si... Píše si jeho asistentkou a sa navštevujeme. Tak jej zavolala, no lenže 2 alebo 3 mesiace ticho. No pani Mallory nebola v Londýne.
Áno.
Jej ochorel brat, ona išla za bratom a tam ho
opatrovala. Spôsobom, áno.
A ja som čakal, už som myslel, že zase to padlo, že už je koniec. A naraz jedného dňa, myslím, že to bolo dokonca v nedeľu ráno, zvoní telefón, dvihnem, Eileen Mallory. Ježišmária, mne sa roztočil svet, mne sa podlomili kolena. Hovorím, a čo teraz? No, že sadnú do lietadla, okamžite prísť a že ona pokiaľ sa ešte dobre cíti, takže mi porozpráva aj mi dá adresy. No tak som sa vybral do Londýna a to bola najlepšia cesta, akú som mal do Londýna, pretože sme sa stretli s pani. No a v podstate stretli sme sa na nábreží Temže, a ja som jej doniesol veľkú kyticu. Tak zo slušnosti. A ona ma objala a hovorí, ty si druhý človek po Dežovi, lebo tí Angličania nemajú toto vo zvyku. Takže Dežo a ja sme jej dali kvety. A teraz
Na znak úcty.
Áno. Lenže ja keď som tam išiel, tak som si pozisťoval, že čo ako. A vtedy mi hovorili v Bratislave znalci miestnych pomerov v Londýne, že no vieš, ale tam sa za rozhovor platí. Ja len koľko? 40 libier za hodinu. Libra bola 80 korún.
Áno.
Ježišmarie, teraz ja som sedel s pani a takto nenapadne som ako pozeral na hodinky. 1 hodina 40 libier, 2 hodiny 80 libier. Teraz som počítal, koľko ešte mám, akože, koľko ešte môžem ostať s ňou. 4 hodiny sme sedeli. A teraz ja hovorím, že na čo som dlžný? Čo ste sa zbláznili? Však ste mi doniesli kvety. A hovorím, a to je už vybavené? No, že áno. A že to ešte není vybavené všetko. A teraz, že aby som si zobral papier, tak mi diktovala Sticky Fingers. To sú Rolling Stones, sú na také a také adrese. Keď tam pôjdete, poviete, že vás posiela Mallory, oni vám dovolia aj fotiť, aj filmovať. Tam, priamo.
Áno.
Bo to bola súkromná vtedy krčma. Áno. Tam oni Rolling Stones chodili ako sa dobíjať po koncerte. No. A dopadalo to tam veľmi čudne mnohokrát. No a mal ju Bill Wyman. Ten chlapík, ktorý keď sa pozriete niekde na nahrávky Rolling Stones, tak on je taká kamenná tvár.
Áno, áno.
On sa nehýbe. Tak ja som Wymanovi písal. No a boli sme dohodnutí, že sa stretneme, tak ja som prišiel do Sticky Fingers a hovorím, kde je Bill? No, že problém. Hovorím, aký? On mal, kúpil dom v Nice, vo Francúzsku.
Vo Francúzsku.
A potopa. Zatopilo mu celé poschodie jedno.
Áno.
Tak on sadol do súkromného lietadla
a išiel, to
išiel tam, ale nechal mi odkaz, že to veľmi trápi a že mi venuje teda fotku. A skutočne mi potom podpísal jednu fotografiu, ktorú tam fotil Dežo, ale on takou zlatou ceruzou tam sa mi podpísal na to. Takže to boli Rolling Stones. Ale problém bol dostať sa k fotkám. A ja som sa pýtal, pani Jailin, ako na to? A ona mi hovorí...
To znamená k archívu, ktorý on nafotil.
Áno. A ona mi hovorí dve adresy. Rex Features, agentúra, najlepšia agentúra Britány, obrazová, a Apple.
A oni boli vlastníkmi autorských práv, áno?
Áno. Beatlesácká spoločnosť, tí mali fotografie Beatles, Rex mal všetko ostatné. Mal aj Beatles, ale nesmel som ich použiť.
Áno.
Mohol som si ich pozrieť, ale nesmel som ich použiť.
A keď si hľadal tohoto Deja a keď si už potom na tom robil, aj si prišiel do kontaktu s niekým z Beatles?
Ja som došiel do kontaktu s osobným rešeršelom Paula McCartneyho. Jeremy Nitsch, to bol mladý chalán vtedy, mohol mať nejakých 28 alebo tak nejak. A ja keď som prišiel prvýkrát do Apple, tak on mi otvoril. Ja som zvonil a teraz som otvoril, že kto ste, čo chcete. Ja hovorím, no, chcel by som, ale neviem, jak to dopadne. A to sa mu nesmierne rátalo, tak hneď ma zobral, hneď mi kávu urobil a začal vyťahovať archívy.
Uh-huh.
No. A my sme sa tak skamarátili neuveriteľne, že ja som tam chodil 5 rokov. Za tých 5 rokov ja som nemal absolútne žiadny problém v Apple. Ja keď som povedal, že takú fotku by som chcel, a on ho našiel. Alebo hen takú fotku, aj tu našiel. A potom raz mi dal takto 150 fotiek bytlsáckých. Hovorí, ja chod do našej krčmy, lebo my sme chodevali na pivo potom spolu, aj na obed, aj na večer, podľa toho, čo nám vyšlo. A že chod do našej krčmy, aby ťa tu nevideli, lebo v Apple nemali rade, keď im tam niekto sa hrabal v archíve. No, tak ja som zobral takto pod pazuchu 150 fotiek a išiel som do krčmy a ono chvíľku došiel, no a sme pokračovali.
Chvíľu si bol milionárom.
No, keby som bol zobral z toho 10 fotiek, tak on by absolútne netušil, ale to svedomie nedá, pretože
jasné.
Keď som videl tú absolútnu dôveru, tak
jasné.
Som to musel zase dodržať. To, čiže to bol Jeremy Nitsch v Apple. A keď som išiel do Rex Features, to bola agentúra, ktorú založili štyria bratia. A ten najstarší z nich, Frank Selby, ma prijal. A keď som mu porozprával, že čo teda, akože by som rád, aby o tom Dežovi sa vedelo aj na Slovensku, že by som rád urobil knižku. Donesol som mu knižku od Martinčeka, ako sa krúti svet, ktorú som s Martinom robil. No a tá bola aj po slovensky, aj po anglicky, čo bola dobrá vec. Pretože ja som mu v utorok dal knižku, v stredu som prišiel a on sa začal so mnou rozprávať o tých ľuďoch z Martinčekovej knihy.
Uh-huh.
No ja som sa na neho díval, páne Bože, on to čítal. Nebo však ináč by nebol vedel. Nebo by vedel o Dudkovi, nebo by vedel o Kurovi. On presne na tej, začal sa ma vypytovať ešte ďalšie
podrobnosti. Na konkrétne
ľudí. A podrobnosti ešte. Uh-huh. No a my sme s týmto pánom, s tým Selbym za tých 5 rokov, on bol ako môj otec, ako jeho syn. Ja keď som prišiel, vždy som mu donesol Demenovku.
Ale on už bol starý pán vtedy.
Áno, veď ja keď som ho hľadal naposledy v roku 2017, keď som chcel už fotky do tejto knižky, do druhej, tak som išiel do Londýna a išiel som do Rex. Lenže medzi tým Rex kúpil Shutterstock, americká firma.
Áno.
No a hovorí ma, kde je pán Selby? No, že už v nebeskej agentúre. Ja som prišiel v júni a on vo februári ako storočný zomrel.
Uh-huh.
Vo februári.
A stále bol aktívny.
Pred oslavami, dva dni pred tými oslavami ešte normálne behal všetko, na oslavách tancoval, spieval a na druhý deň po oslavách ráno išli zobudiť a on zaspal. Neuveriteľné. A tento pán skutočne mi išiel tak po ruke, Ako ani na Slovensku nikto mi nešiel po ruke.
S tými fotografiami.
Áno, s tými fotkami, keď videli, ak ja som do toho zažratý. On ma treba zamkol v agentúre o 6, lebo tam oni robili do 5.
Uh-huh.
Ja som ešte o 6 vyberal fotky a on prišiel, donesol mi whisky, donesol mi kávu, aby som tam nevysmedol a hovorí, ja idem kúpiť vianočné darčeky, to bolo pred Vianocami. A hovorím, a ja čo? No však ja ťa tu zamknem. Tu máš papiere, tu máš kopírku, tam si kopíruj, čo chceš, potom mi to ukážeš. No a ja o 2 hodiny prídem a ešte sa povyprávame. O 2 hodiny prišiel, dal mi ďalšiu whisky, dal mi ďalšiu kávu, ukázal som mu fotky, on mi pochválil výber. No a tak toto fungovalo. A keď som ja prvýkrát sa ho pýtal, koľko bude stať jedna fotka, on mi hovorí 400 libier. Hovorím, prosím, černobiela fotka? Áno, jedna černobiela fotka, 400 libier. Má to komu predávate? Celému svetu.
Ako keď ide do knižky.
Áno, no? A že celý svet to rešpektuje. Aj Bahrajn, aj Pakistán, aj India, aj neviem kto. Všetci rešpektujú tú cenu. A ja hovorím, a už ste videli takú knižku, kde bude jedna fotka? A on, že prečo? No my naviac nemáme. Ten sa tak bavil na tom. Hovorí, keď som tam prišiel potom, no ideme robiť tú knižku s tou jednou fotkou. No skúsme. No a keď som urobil ten definitívny výber, tam bolo 60 fotiek od nich, ja hovorím, a teraz čo? 400? Čo si sa zbláznil? 25. A teraz sa môžem ja opýtať to isté vás. A on ma tak objal. On nekonečný pán. Ja som ho veľmi mal rád. A on mi aj medzi tým písal ešte. My sme komunikovali neuveriteľne. Lebo keď som telefonoval, tak som musel ísť cez pevnú linku. Mm-hmm. No tak to nebolo najlacnejšie. No tak ale už som, keď som sa do toho dal, tak už som nemohol cúvnuť.
Ako dlho si na tej knižke pracoval? Viem, že to bolo, ako si ja teraz spomínal, že si tam 5 rokov aktívne chodil pravidelne, ale tak, že keď to uzrelo svetlo sveta, koľko to
no,
tak času ti zobralo?
Je to ako tretina mojho života. 25 rokov. 25 rokov. Mne totiž obralo ma očas veľmi to, že som nemohol sa skontaktovať s Dolores, s dcerou Dežovou a s Davidom, s jeho synom. Nikto mi nevedel povedať, kde sú.
A vtedy, nikto. Keď si sa stretol s manželkou, ona ti nepovedala vtedy?
No, ja som s manželkou Dežovou nebol, lebo ona už bola...
S tou asistentkou.
Pani Mallory mi hovorila, že vie, že je David, vie, že je Dolores, ale nevie, kde sú.
Aha, ona nevedela.
Lebo Dolores ešte ako slobodná sa vybrala do New Yorku. No a ja, čo chodím do porôd medzinárodných, tak mal som v New Yorku kontakty Amy Vitale, fotografka svetová, Ron Havy, hovorím, pomôžte mi, zhľadám takúto dámu, no on je určite bude nejaká zmienka niekde. A skutočne bola, aj našli, že kde, a keď tam prišli, už tam nebola. No skoro ma vystrelo a aby to bolo dokonale, tak ona sa potom vydala. Čiže zmenila meno.
Jasné.
Už nebola Dolores Hoffmanová, už bola Dolores Prevo a išla do Portugalska. A v Portugalsku bývala v takej štvrti, kde Dežo poradil Cliffovi, že poď sa pozrieť, kde býva moja dcéra. A on skutočne, Cliff tam išiel a kúpil dom vedľa Dolores. A ja už som bol v kontakte s Cliffom. Len Cliff, keby mi bol povedal, že Dolores je vedľa mňa, tak mi ušetrí 10 rokov.
A nikdy nebola tá zmienka, že ona je moja suseda.
Nie, k tomu absolútne nedošlo. Ja som bol z toho nešťastný. No, a potom, aby to bolo ešte dokonalé, tak ona odišla aj z Portugalska. Ja už keď som požiadal portugalskú ambasádu, že teda takáto dáma by tam mohla byť, tak oni zistili, že no, že odišla do Francúzska, že presťahovala sa vo Francúzsku. Koho oslovím? Netušil som. Tak som skončil. No a potom som urobil jednu výstavu Dežových fotografií na našej ambasáde. Tam je nádherná galéria v Londýne na našej ambasáde. A urobil som výstavu, ktorá mala obrovský úspech. A zrejme sa to donieslo do uši aj Dolores. A ona išla na našu ambasádu, požiadala kontakt a jedného dňa naraz zvoní telefón, ja to dvihnem a ona, že Dolores. Hovorím, prosím. No, že áno, že Dolores Prevo. Teraz som ostal taký, je, ako spochybnený, že ja hľadám Hoffmanovú a volá mi Prevo. A hovorí, no ja som sa vydala. Že aby som došiel, že sa chce so mnou povyprávať.
Do toho Francúzska.
Do Londýna už. Ona sa vrátila z Francúzska nakoniec do toho, do Anglicka. Nebývala priamo v Londýne, bývala na predmestí. No ale že ona príde na našu ambasádu, že aby som došiel, že mi všetko povypráva a že mi dá adresu aj na Davida. Ó, sláva. Tak to ožilo. No len, že David, San Francisco. Takže...
Aby to nebolo také jednoduché.
Aby to nebolo jednoduché, no tak bolo treba ísť do San Francisca. Kde som sa nesmierne tešil, pretože ja som chcel vidieť Golden Gate, most. A ja som chcel vidieť Golden Gate, pretože bola taká kapela Golden Gate Quartet. Uh-huh. Jazzová, fantastická, černoši, to muzička dodnes ich milujem. A chcel som ten most vidieť a prejsť sa po ňom. No a tak vďaka Davidovi sa to splnilo.
Ti to bolo dopriate. Áno. A podarilo sa ti, keď si sa spojil s týmito deťmi, Deža Hoffmana z toho Dolores a s Davidom, aj získať nejaké iné fotografie, ktoré boli len v tých agentúrach?
No, ja som získal rodinný archív v podstate. To nemohli v agentúrach mať, lebo oni to odmietli dať do agentúr, pretože si to chceli nechať pre seba.
A oni ti ho aj poskytli?
Áno, aj David, aj Dolores, obidvaja. Ja keď som Dolores povedal, že David mi už dal toto, 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 to, tak aj ona, že až aj ona mi niečo ešte dá, tak, zasa, tak sa pospájali a nakoniec vyšlo z toho to, čo je v knižke. V knižke ešte nie je všetko, lebo však...
Koľko tam je zhruba fotografií?
150 fotografií z agentúr a je tam okolo 60 dokumentov.
Tvoj život je celý spätý s fotografiou. Ja som si pripravil taký citát pana Plicku, profesora, ktorý povedal, kto necíti svetlo, nedokáže zachytiť priestor. A o kvalite fotografie rozhoduje oko fotografa a nie fotoaparát.
To je presné. A ja k tomu môžem, ak teda môžem nadviazať, pán profesor mal takýto malinký notesiček, ktorý sa volal Svetelníček. Uh-huh. A hovorím, čo to je? A on mi to raz ukázal, on to mal, väčšine to nosil v saku. Na každú cestu, kam išiel, to mal a on si do toho zapisoval. On tam mal napríklad Trenčiansky hrad, musím tam ísť buď na jar, alebo na jeseň, vtedy je najlepšie svetlo o toľkej a o toľkej.
Ja všetko mal poznačené.
Všetko tam mal napísané. Keď idem na Spiš, Spišský hrad, musím byť vtedy o toľkej a o toľkej. Tak to mal celé Slovensko.
Sprechodené, zmapované.
Svetelníček, svetelníček. A keď som robil knižku, tak prvé, čo som sa pýtal Ivana Plicku, to bol jeden z jeho dvoch synov, uh-huh. Hovorím, Ivan, veľmi by som uvítal, keby sme v tej knižke ukázali aspoň ten svetelníček, že by sme otvorili a tie jeho náčrty, jak to tam mal, tam mal aj nakreslené niekde, že kde musí byť pri fotografovaní. No, neuveriteľný pedant. Ale ten svetelníček zmizol.
Ako by si ty hodnotil dnešných fotografov, lebo dnes už všetci máme mobily s takými objektívmi, ktoré už konkurujú možno aparátom, i keď ja nie som stále toho názoru, ale dajme tomu, že áno. To znamená, že dnes už je fotografom každý. Že ako sa na toto ty pozeraš?
Tak by som sa vrátil k slovám zase Deža Hoffmana, keď Dežo hovoril, že v podstate, keď oni fotografovali, nemali expozimetre, nemali luxmetre, nemali vysokocitlivé filmy, mali veľkoformátové kamery, ťažké. A navyše si ešte prisvedcovali tými veľkými bleskovými s týmito zariadeniami. A Dežo hovorí, no veď takto sa nedá robiť reportážna fotka, lebo on ako kameraman frontový, tak bol zvyknutý na niečo úplne iné. Autentické svetlo. A on to preniesol do tej fotografie v 60. rokoch. Ja hovorím, že on, jeho prínos je revolučný pre fotografiu, ktorú on v tých 60. rokoch urobil. Poprvé, boli málo citlivé filmy. On všade fotil bez blesku a fotil Nikonom alebo Hasselblanom. A teraz všetci sa na neho dívali a smiali sa, že čo tu ten Šašek s tým malým foťačikom robí, keď my tu máme 10-12 a neviem aké formáty. A na druhý deň v novinách titulky Dežove. Ako to urobil? Tak on tie filmy 20-dňové varil. On mal presne vyrátané podľa svetelných podmietov, aké boli tam, kde fotil. Mm-hmm. On presne to mal v oku. Že budem variť ten film tak, aby mal 30 dín. Budem ho variť tak, aby mal 34. A on potom robil jemnozrné zväčšeniny. Nádherné. Nádherné. A to nikto nevedel. Čiže to je jedna vec. Druhá vec. Využíval autentické svetlo. Však on, mám v knižke fotografiu, kde sú Rolling Stones v 64. Je to odfotené asi na vzdialenosť nejakých 30-40 metrov. A tam normálne sa dajú krásne identifikovať hlavy divákov, ktorí sedia za nimi ešte. Uh-huh. Čiže to má obrovskú hĺbku. Keď oni fotili bleskami, oni vybielili tvár.
A všetko ostatné a všetko do tmy.
Čierne.
Do tmy.
Čierne. Dežo bol nešťastný z toho. To je ďalšia vec, čo Dežo urobil. A podstatné, vtedy bola oficiálna fotka, klasická. Sedeli takto v ateliéri, nehýbali sa, pomaly ani nedýchali. A Dežo prišiel a hovorí, no to čo? Však tí ľudia musia žiť, nie? Prišiel za Beatles do Liverpoolu, Epstein chcel, že aby ich nafotili, ak podpisujú zmluvu. Hovorí, čo ste sa zbláznili? Však to som mohol aj v Londýne, nie? Uh-huh. Ja som prišiel, aby som ich nafotil v Liverpoole, aby som ich nafotil ako životaschopnú kapelu, ako ľudí ozaj nabitých energiou.
Takých, akých sú.
Takí, akí sú, a nejaký, aby tu oni niečo podpisovali. No a tí v momente boli na jeho strane, všetci štyria. No a poďme do parku. A už sa dialo, čo sa dialo. Oni mu povybrali z brašny všetky foťaky a vytrieskali mu všetky filmy, čo tam mal. A ostalo mu 6 záberov v Hasselbladie, 6x6.
Tých, ktoré sú svetoznáme.
A teraz, že ideme fotiť výskok. No keby to bol môj prípad, no tak zdrhnem. Uh-huh. Lebo by som neveril, že 6 záberov mi bude stačiť na to, aby som urobil dobrú fotku. Dežo urobil 6 záberov, vlahol do trávy a rátal im, že 1, 2, 3 skok. A ešte ich usmernil, že ruky nesmiete dávať druhému pred oči, pred tvár a periférne sa dívajte, čo robí ten druhý. A urobil 6 fotiek a všetky sa používajú. 6 fotiek.
Dnes takí fotografi už ani neexistujú.
Mne dneska vadí nesmierne, mne vadia sociálne siete. Mm-hmm. To je pohrebisko, ja hovorím pohrebisko fotografie, to je pohrebisko vyjadrovania aj literárneho, lebo čo sa tam uverejňuje, tak mi rozum ostáva stať mnohokrát. Všetci tí, ktorých som poznal, či to bol pán Martinček, či to bol Plicka, či to bol Kálaj, či to bol LaChapelle, či to bol Jurij Dojč, obrovská pokora, obrovská pokora. A čo nezabudnem, ako vravieval vždycky Karol Kálaj, že fotka, dobrá fotka, musí mať buď veľký obsah, alebo veľkú formu. Ideálne, keď má obidve. A ja hovorím, a ako to dokážeš? No, hovorím, no, pozri sa, mal fotografiu v Londýne, na Cintoríne, kde sú biele kríže, a ide chlapík, veterán, ktorý má vojnový kríž na kabáte. A Karol hovorí, no, tak tie biele kríže pod tými spia, tí jeho spolubojovníci, a on jediný už má ten kríž, aby ho niesol na ich počesť cez ten cintorín. Hovorím, to je čo? No to je veľký obsah. A je jedno, ako by som to nafotil. A mal pravdu.
Majo, dostávame sa pomaličky do záveru tej našej debaty, hoci by sme sa mohli rozprávať ešte veľmi dlho, ale máš ďalší program. Keby sme to tak mali zhrnúť na záver, vytvoril si diela o Slovákoch, ktorí niečo vo svete znamenali a niečo vo svete dosiahli. Keby si tak mal povedať taký nejaký návod alebo niečo také nám, Slovákom, čo by sme mali robiť, aký by sme mali byť, aby sme možno dosiahli niekto v budúcnosti niečo také ako tí, ktorých si ty v tých knižkách opísal, aby sme vedeli, že kto tí Slováci boli.
Mali sme skutočne ľudí, ktorých uznáva svet, a je mi nesmierne smutno, keď o týchto ľuďoch sa nevie. Mm. Trápi ma, keď tu sa hráme na všelijaké celebrity, ľudia, ktorí v podstate ešte ani nevedia, že sú na svete a už s nich robíme majstrov sveta. Vadilo mi to aj vo fotografii mnohokrát na porota, keď chodím. Rád chodím do zahraničia, pretože tam každý má svoj názor, keď príde do poroty a obhajuje ten názor. A je krásne, ako nájdeme potom nejaký konsenzus. Uh-huh. To je ono, pretože ja môžem povedať, že táto fotka je dobrá, druhý porodca môže povedať, tá nie je až taká, mne sa táto viac páči. A ja potom mám možnosť, buď začnem ja presadzovať tú svoju a musím to dokázať, že je lepšia, alebo cúvnem a rešpektujem názor druhého. A o tom to je, že v podstate aj v živote, či súkromnom alebo pracovnom, by sme mali viac tolerovať jeden druhého, rešpektovať.
Úctu,
a rešpektovať jeden druhého, mať úctu k tomu, čo robí druhý, a myslím, že by sme tak spoločne mohli všetci ísť hore.
Ja ti ďakujem za tento pre mňa veľmi príjemný rozhovor. Mojím dnešným hosťom bol Marián Paver, spisovateľ, publicista, historik a teoretik fotografie. Všetko dobré, Marián.
A ja ďakujem za pozvanie. Veľmi rád prídem kedykoľvek.